alacsony.
Sét. Ezt kit. Trenót. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. U drugom smo satu koji zovemo Pusti priču, u smislu pusti praznu priču. Govorimo o konkretnim stvarima. Sa nama u studiju do 12 sati bit će predsjednik Spoljnopolitičkog odbora u Skupštini Srbije, gospodin Dragoljub Mićunović, a na telefonskoj vezi gospodin Dušan Reljić iz Berlinskog instituta za međunarodne odnose i bezbednost. Ostanite sa nama sve do 13 sati u magazinu Talasanje.
Što si daći?
pusti priču. Pusti priču. 11 sati i 10 minuta, kao što smo najavili u studiju prvog programa Radio Beograda, je gospodin Dragoljub Mićunović, predsjednik spoljnopolitičkog odbora u Skupštini Srbije i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Gospodine Mićunoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažemo da će na telefonskoj liniji iz Berlina se nama javiti Dušan Reljić iz Berlinskog instituta za spoljne poslove i bezbednost. Gospodine Mićunoviću, na početku naravno vraćamo se na dug jučerašnji dan. Svi smo pomno pratili šta se dešava u Briselu, da li će šefovi diplomatija Evropske unije reći da, uslovno da, probno ne ili šta god, i negde pred ponoć smo saznali da su oni dali neku vrstu preporuke da Srbija 9. dobije status kandidata na sastanku šefova lidera zemalja Evropske unije. Kako ste vi doživjeli jučerašnji dan i celu tu žučnu raspravu?
Pa ne tako dramatično kao vi. Naravno, vi ste čekali vesti, morali ste da objavite.
To vam je posao negde, da bi znali šta da vas pitamo danas.
Ali bilo je očigledno da ogromna većina evropskih zemalja je za to da se Srbiji da status kandidata, jer je Srbija ispunila sve one uslove koji su bili pre njom, što se tiče reformi, što se tiče zakona koje je trebalo da donese, i naravno saradnju sa Haškim tribunalom ispunila do kraja, što je konstatovao i Brammertz u svome izveštaju. Tako da je za većinu to bila jedna završena priča.
Ali se onda od letos dogodilo Kosovo. Da li vam se sad iz ove perspektive čini da je tu negde sve bilo neki tajming jako pogrešan za Srbiju? Da li su barikade sad kad gledate iz ove perspektive i akcija ROSU bile slučajne?
Naravno da to nama nije trebalo, to je očigledno. No, u trenutku,
ali nismo mi inicirali onog 25. juna.
Zato kažem, ne. Tako da ta priča da su, ne znam, da vlasti inicirale barikade i pozvale, a sada pozivaju da se one ruše, nije tačno, jednostavno faktički nije tačno, zna se kako je do toga došlo. Kad su Rose jeli krenule prema granici, to je bila uzbuna, jeli, i tako je počeo prvi taj konflikt na koji su naravno onda odgovorili ovim barikadama. Dakle, to je problem što u tom trenutku kada mi treba da budemo proglašeni kandidatima, tada se otvara ovo pitanje. Da li je to slučajno ili je to namerno sinhronizovana neka politika koju su tačijevci prenali, to sad je u stvari druge analize. Ali u svakom slučaju nije nam trebalo.
Kakva je vaša analiza? Da li je bilo slučajno? Jer znamo svi da tačije nije mogo baš sam.
Ne verujem da je bilo slučajno. Mislim da je to trebalo da bude još jedan test za Srbiju kako će reagovati. Dakle, to je jedno bilo pitanje. Međutim, mi smo probali da se to smiri koliko je bilo moguće, da se pregovara, i da uspeli smo nekako da nametnemo pregovore kao jednu formu ključnu, bez obzira što je bilo nekoliko incidenata, nažalost, u kojima su i neki bili povređeni. Dakle, sve to je stvaralo jednu drugu atmosferu, tako da se onda više nije govorilo da li je Srbija ispunila sve uslove, što im mora da bude predmet rasprave o nekoj zemlji, da li će biti kandidat ili ne, nego o stanju na Kosovu.
I dodat je taj novi uslov. Naravno, vi ste godinama govorili da je reč o dva paralelna procesa, Kosovo i Evropska unija. Oni su se ukrstili u jednom momentu, čini se još od posete gospođe Merkel, a kasnije
sad
i od
se razumemo,
situacije na
sebi. U Evropi postoje naravno ovi problemi koji su izazvani finansijskom krizom i uopšte problemima u eurozoni, a i čim je kriza naišla, u mnogim zemljama su se javili oni koji su bili za neku vrstu izolacionizma, da se završi sa daljim proširenjem, jer to dalje proširenje ranije je donosilo neke koristi, priliv jeftine radne snage i tržišta, ali sada kada se to zatvorilo, za mnoge je to predstavljalo sada jedan luksus da se Evropa širi, jer to onda ide na račun razvijenih zemalja. I ta vrsta sebičnosti se pojavila u mnogim zemljama u formi pobjeda na izborima krajnje desničarskih snaga. I očigledno da u Evropi postoje i one političke snage koje su protiv proširenja. Međutim, one su u svakom slučaju u manjini i oni nemaju alternativu. Ako Evropa se zatvori, onda ona gubi ono što je bitna njena prednost bila, a to je širenje, stvaranje ogromnog tržišta i konkurentnosti na svetskom nivou u odnosu na Kinu i Ameriku.
To je jedna strana problema. Sa nama je od ovog trenutka, tačnije od pre par minuta, i prati ono što vi govorite, gospodin Dušan Reljić iz Berlinskog instituta za međunarodne odnose i bezbednost. Gospodine Reljiću, dobar dan i vama.
Dobar dan vama, gospodinu Mičunoviću i slušalcima Radio Beograda.
Čuli ste šta je posljednje govorio gospodin Mičunović, spremnosti zemalja Evropske unije kada je reč o daljem proširenju, ali ono što je negde pitanje za vas, verovatno ste pratili jučerašnji dan sastanak šefova diplomatija, tu žučnu raspravu, priču da li je ponuda probni status, uslovni status, a znamo, zovemo baš vas zato što znamo da je Nemačka ključni kočničar, kako se procenjuje u ovom trenutku.
Da, iz Nemačke dolaze signali koji su s jedne strane usmereni na to da se od Srbije zahteva da u tom razdoblju dok ne dobije status kandidata i kasnije počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, da dotle reši osnovni problem bezbednosti na jugoistoku Evrope, a to je slučaj Kosova. Međutim, ima i dublje to što je profesor Mičunović govorio, a to je jedna vrsta rasprostranjene negacije dalje koristi od širenja Evropske unije. To dolazi s jedne strane od konzervativnih snaga, ne samo u Nemačkoj, ali dolazi i od tog novog talasa populizma koji se pojavio u Evropi, i to kako u centralnoj, tako i u zapadnoj Evropi. Mi imamo sada u Holandiji, ali i u Švedskoj, na vlasti vlade koje su u izvjesnoj meri zavisne baš od tog desničarskog populizma. Međutim, prevlađujući osjećaj, prevlađujući raspoloženje, a to se vidjelo i sinoć na savjetu ministara Evropske unije, jeste da se nastavi širenje. Ja mislim da Srbija može da bude zadovoljna tekstom saopštenja koje je objavljeno u Briselu. Tu se kaže, pored ostalog, da je Srbija srednjoročno u stanju da ispuni zahteve iz većeg dela zajedničkih pravnih tekovina Evropske unije. To je kompliment i to ukazuje da i tekako postoji unutar Evropske unije podrška u uključivanju Srbije u evropske integracije.
A kako vi gledate na ovaj jasan stav Nemačke kada je Kosovo u pitanju? Ipak Nemačka ide korak dalje u tim nekim željama. Šta to Srbija treba da uradi da bi oni rekli da oni dobro sarađuju, kako Nemci kažu, sa susedima, na šta Srbija ne pristaje?
U Evropskoj uniji postoji odnos 22:5, znači 22 zemlje su priznale Kosovo, 5 nisu. Za te zemlje koje su priznale Kosovo, realnosti je potpuno jasno. To su sada dve države, Srbije i Kosovo, koje treba da uspostave normalan odnos među sobom. Međutim, 5 zemalja nisu, tako da unutar Evropske unije ne postoji jedinstvo stava i samim time tu Evropska unija ne nastupa složno. One zemlje koje su jače i uticajnije, od kojih zavisi ekonomska dobrobit Evropske unije, to su pre svega Nemačka, zatim Francuska, možda Holandija, one naravno imaju u klubu ravnopravnih, one su malo ravnopravnije i malo žešće kažu svoje mišljenje, no treba imati još u vidu da iza takvog stava Nemačke stoji naravno i stav Sjedinjenih Američkih Država, najuticajnije svjetske sile i dalje, koja je u odnosu prema jugoistočnoj Evropi već dugi niz godina potpuno jasno opredeljena da pitanje Kosova završi na taj način što će se sa svim razdvojiti Srbija i Kosovo. Mislim da u tom kontekstu gleda treba shvatiti i držanje Berlina.
Gospodine Mičunoviću, imate nešto da dodate na držanje Berlina i kako ovo što je rekao gospodin Reljić, da je tu, da su tu naravno i Sjedinjene Američke Države i da je ceo taj paket kosovski jako problematičan za te zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova?
Pa slažem se, dakle, pošto Evropska unija funkcioniše na konsenzusu, čim imaju 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo, oni ne mogu imati neku jedinstvenu politiku o tome i pritiskati.
Međutim, a jači su ovi u svakom smislu
Amerika
koji
tom pogledu,
su blizni.
Amerika je u tom pogledu nezavisna i Amerika pruža podršku naravno kosovskoj vladi da što pre legalizuje naravno do kraja tu svoju nezavisnost i da se vrši pritisak na Srbiju da normalizuje odnose i ako ne prizna baš tu državu Kosovo, ono bar da jeli ima normalne odnose kako ne bi jeli kasnije dolazilo do bilo kakvih problema. I mislim da Nemačka to sledi jeli tu američku politiku, a s druge strane Nemačka ima i jedno isto tako javno mnjenje koje je zbog Grčke i zbog mnogih drugih zemalja gde oni moraju da izdvajaju određena sredstva pomoći na neki način postalo ksenofobično i sada nemojte dalje da to širite, evo vidite imamo Grčko, a i ove dve najnovije koje smo dobili jeli Bugarsku i Rumuniju i tu ima problema sa njihovim razvojem. Prema tome, tom javnom mnjenju na neki način se takođe
slušao o povreda nemačkih vojnika i sastava KFOR-a.
Da, malo to se dodaje.
Mada je tamo francuski kontingent, pa i to pitanje zašto su baš Nemci učestvovali.
Međutim, uprko svemu tome, mislim da je daleko veća šteta za Evropu da napravi sada dalje neko zaoštravanje u tom smislu da sada Srbiju odlože status kandidata ili odbiju na bilo koji način. To onda znači naravno guranje Srbije u antievropsku politiku, a s druge strane naravno to je tek otvaranje krize, jer sebe Srbije pitanje Kosova ne može rešiti. Dakle, to je veliki rizik da bi se u njega ušlo. Srbija ima dosta prijatelja u Evropi, to treba jasno reći, koji ne samo oni koji nisu priznali Kosovo, nego i druge zemlje, kao što su Francuska, neke dosta značajne velike zemlje u Evropi. Dakle, one energično podržavaju kandidaturu Srbije i mislim da će se u tome zalagati do kraja.
Gospodine Reniću, da li se slažete, da li očekujete u petak pozitivnu odluku nakon svega ovog što se desilo juče i uklanjanja barikada i zbog svega ovog što je gospodin Mićunović govori?
Ne bih se upustio u gledanje u kristalnu kuglu. Znate, ponekad i sa svim trenutna raspoloženja na nekom velikom sastanku mogu da budu od presudnog značaja, a narednog petka kad budu zasedali šefovi država ili vlada Evropske unije, njihova najvažnija tema biće kako da se izbegne raspad evra i eurozone, znači kako da se zaustavi kriza evropske ideje koja je mnogo dublja od finansijske krize koja je zapravo odraz toga da je Evropska unija s jedne strane zakoračila u fiskalnu uniju preko stvaranja zajedničkog novca preko evra, ali s druge strane taj proces političkog objedinjavanja, stvaranja političke unije je zastao zato što i ne postoji saglasnost u Evropskoj uniji do koje mere treba da ide odricanje od nacionalnog suvereniteta. Mislim, međutim, da utisak vara da su presudne ksenofonične snage, one koje odbijaju strance i širenje. Evropska unija je od uvek zavisila od toga u kojoj meri će biti bitan spoljno-ekonomski partner. I svako širenje Evropske unije do sada je donosilo veliku korist, ekonomsku korist Evropskoj uniji i novi rast i novi razvoj. Zemlje jugoistočne Evrope nisu bogate u stanovništvo, one čine oko 4% stanovništva Evropske unije u ovom trenutku. Samim time one nisu neki veliki problem za apsorpciju, za primanje u Evropsku uniju. Problem je u tome što politička rešenja za jugoistok Evrope se nisu pokazala postojana tokom postojih 20 godina, a upravo pre 20 godina je taj proces raspada Jugoslavije doživao jednu prvu kulminaciju kada je tadašnji nemački kancelar Helmut Kohl odlučio se da prizna Sloveniju i Hrvatsku pre ostatka Evropske unije. Znači, u istom meri u kojoj ne postoji jedna vrsta potpune sinhronizacije unutrašnje politike Evropske unije, tako ne postoji i dalje zajednička spoljna i odbrambena politika Evropske unije. I sve to ukazuje da je projekt evropske integracije u jednoj krizi i da nije izvesno kako će se dalje kretati. Ono što se zbiva sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Bosnom, to su gledano iz velikih centara, iz Berlina, Pariza, ipak marginalne stvari. I ja mislim da bi i na jugoistoku Evrope trebalo da prevlada shvatanje da je kretanje ka Evropskoj uniji ono presudno, Ali da li će za 3 mjeseca ili 6 mjeseci biti odlučeno o jednoj tako formalnoj stvari kao što je kandidatura, mislim da je od drugorazrednog značaja. Ekonomska kriza, monetarna kriza koja trese Evropsku uniju, mnogo više pogađa Srbiju i druge zemlje na tom području, zato što su s jedne strane zavisne od Evropske unije, a s druge strane zato što su tako ekonomski slabe. I nekako mi se čini da bi i u Srbiji bilo korisno da se težište rasprave usmeri na ekonomsku situaciju, na sa pitanje zapošljavanja, na pitanje očuvanja čovjekove okoline, jer to su zaista sve problemi koji opterećuju naredne generacije u Srbiji, a članstvo u EU je nešto što i onako predstoji da se reši u toku narednih 5 do 10 godina.
Pre ili kasnije. Gospodine Rediću, hvala vam na ovom javljanju iz Berlina. Čuli ste Dušana Redića iz Berlinskog instituta za spoljne poslove i bezbednost. Gospodine Mićunoviću, ono što je suština, što je rekao gospodin Redić, na Srbiji je da sprovodi reforme i da poboljša standard građana, pa će i to članstvo Evropskoj uniji doći samo po sebi. Posebno u ovoj situaciji se čuju oni evroskeptici kojih izgleda sve više, koji kažu, a šta ćemo sad u Evropu kad oni sami ne znaju šta će sa sobom?
Pa to delimično je to tačno, jer sigurno da nema ništa važnije za građane, a to važi za svaku državu, da obezbedi građanima što je moguće bolji život ili lakši. Prema tome, mi kao osnovni zadatak imamo smanjivanje troškova krize, ako se tako može reći, pošto odbaciti krizu bilo bi lako na rečima.
Ma da se dosta izlačimo na svetsku krizu.
Ali pa ne izlačimo se, faktički je kriza svuda ogromna. Kriza, pogotovo male zemlje koje nemaju velike izvozne kapacitete, to znači teško dolaze do svežeg novca, one imaju posebne teškoće. To je sigurno, iako mi ne možemo da izvozimo u Europu onoliko koliko smo izvozili ili više, trebalo da izvozimo još više s obzirom na deficit, onda smo sigurno pogođeni kad Europa ne uvozi. Dakle, to je sigurno problem i uvek smo i govorili da se mi reformišemo, ne bili postali jedno demokratsko, moderno društvo, razvijeno, ne zbog Evrope, nego pre svega zbog nas i zbog građana. Ali bilo bi pogrešno reći da sad nije važno da li ćemo dobiti status kandidata ili ne. Naravno, mi ćemo nastaviti da vršimo reforme i da se približavamo u Evropi, što je moguće više, ali psihološki je dosta važno da to taj status kandidata dobijemo što pre, jer time mi završavamo jednu stepenicu važne političke volje koja je ovdje do sada manifestovala što se tiče demokratske stranke već 20 godina je to jedan program. I sada smo došli do kvake tih vrata prema Europi. I u tom pogledu to je više psihološki važno da se podstaknu proevropske snage i jedna proevropska perspektiva, nego sam čin jeli je tako jedna proklamacija, jedan status, ali tek kad se dodeli datum početka pregovora, onda počinju neke konkretne stvari i onda
po
se može
više
onda
ne, se može ne govorimo, govoriti bilo je priče pa u toku proleća da se može
sada,
očekivati do kraja godine
sada,
datum
govorit će se već sada i o datumu će se govoriti sigurno, jer problem je u Srbiji ne tu da ona čeka je li zadovoljna tim statusom, nego je Srbija jedan važan, u stvarom sad kako je razdrobljen Balkan, ona je sad ispala najveća zemlja u tom zapadnom Balkanu i bez nje i kako god okrenete geopolitički, strateški, ne može se raspravljati o napretku tog celog regiona.
Potpredsjednik Đelić je izjavio jutros da nema mesta za pretjerani optimizam po pitanju dobijanja statusa kandidata za Srbije za članstvo u petak i ocenio da će Srbija biti dodatno izložena pritiscima, da treba još nešto da uradi kada je Kosovo u pitanju, a kratak je period, ima još svega 3 dana. Jel vi delite njegovo mišljenje? Šta vi očekujete?
Pa ja sam nešto optimističniji od ove izjave Đelićeve, čuo sam je jutros, on ima tu nevolju da se sreće sa mnogima, a svi imaju onda potrebu da mu nešto dodatno još kritički kažu. Pa je njegov utisak verovatno pesimističniji nego moj koji gleda to samo analizirajući sa strane i u razgovorima sa pojedinim ambasadorima. Ali ja polazim pre svega od interesa Evrope, ne samo od našeg interesa. Mislim da je u evropskom interesu da se Srbiji da status kandidata što pre, jer kako bi to uticalo na stabilizaciju celog regiona i naravno i na ovaj problem koji imamo na severu Kosova i pre svega kao jedan podstrek daljim regionalnim saradnjama i podizanju čitavog regiona ka Evropi.
11 sati i 30 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gost u studiju, profesor Dragoljub Mićunović. Ostanite sa nama. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Život u krtišaku, on nije lak, ne moraš reći. Da li to znaš, naći veliko dupe, kratke noge da igraju za tebe i kad si sam. Okreni se i zaigraj ovu igru, koju samo ja znam. Šta nisi sam, ne, ne, ne. Okreni se i zaigraj ovu igru koju samo ja znam. Okreni se, ti vidjet ćeš da nisi možeš znati, da li reći će ne, pusti telo da te noci kroz oblake dima, padaju dubok sad. Okreni se i zaigraj ovu igru, koju samo ja znam. Okreni se, ti vidjet ćeš da nisi sam.
I 10. decembra Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli. Živjet.
Je život jedna žena.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Obožavate da se nasmijete do suza. Želite da se provedete kao na filmu. Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite. Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće Cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Najnestašnije veverice na svetu u novim uzbudljivim avanturama. Alvin i Veverice 3 urnebesni brodolo! Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
U gradu koji se ponovo otvorio ka svetu. Različiti jezici, različite želje, različiti temperamenti. Isto osjećanje, luđe od bilo kog drugog. Film Bojana Vuletića, praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Premijera 8. decembra u novom bioskopu Cineplex Delta City. Samo što
bi pozlatio. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova.
Eko. Talasanje.
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 11 sati 36 minuta u studiju prvog programa Radio Beograda Dragoljub Mićunović, predsjednik Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije i Političkog saveta Demokratske stranke. Gospodine Mićunoviću, kako tumačite uklanjanje barikada po mnogima, iako su dugo stajale, ipak naprasno juče prepodne su krenule? Da li mislite da su kosmetski Srbi poslušali predsjednika Tadića ili je bilo nekih dodatnih pritisaka protekle noći?
Koliko sam ja video, oni su vodili i razgovore i pregovore sa predstavnicima KFOR-a i ja mislim da su predsjednici ovih opština shvatili da dalje istrajavanje na tim barikadama, pre svega naravno njih ugrožava, se dolazi zima, nije to tako lako stajati po mrazu. S druge strane, posljednji incidenti su govorili da postoji opasnost da prerastu u mnogo ozbiljnije.
Gdje mislite da je zbog žrtava toga poziv i apel bio predsjednika Tadića, koji sad kaže da je to isključivo zbog građana?
Ne, ja mislim da je time motivisano. I još nešto, ja pretpostavljam da su Tadiću rekli iz KFOR-a, iz NATO-a, da je dosta bilo uzdržavanja ili da će oni posle toga primeniti ona prava koja imaju kao vojska koja je napadnuta. Prema tome, to je bilo na ivici, dakle, moguće velike katastrofe i to je bio motiv da se što pre, kaže, ljudi stvari mogu da izmaknu kontroli i onda ćete pre svega vi stradati. Dakle, to je jedan razlog. I mislim da je to jedna odluka koja je dobra, treba da to urade isto planski u dogovoru sa KFOR-om i to je nešto što u svakom slučaju vodi smirenju situacije i traganju za nekim završnim rešenjima.
Kad kažete završna rešenja, na šta konkretno mislite?
Pa ja sam
primenu sporazuma savjetu, ili na rešenje vezano za status?
Ne. Što tiče tehničkih ovih stvari, to će ići uvek teško iz prostog razloga što je to sve simbolički vezano za status. Bilo šta, da li tamo ima neki svedok ili nema, da li to odmah znači granicu ili ne i tako dalje. Ja sam u Savetu Evrope prilikom rasprave na posljednjem zasedanju, prilikom rasprave o Kosovu, predložio da se jedna konferencija međunarodna, upravo koje bi ušli naravno i Eulex, Evropa, i Beograd i Priština svakako pod okriljem Saveta bezbednosti, da pitanje statusa rešava.
Misle da je to realno, da se može očekivati neka konferencija tih povoda?
Tako se mora završiti, jer to je blizu pameti, jer je Kosovo internacionalizovano još pre Dejtona kao problem međunarodni. Pa je bilo toliko konferencija, pa je bilo međunarodnog angažovanja i to ratnog, vojnog i NATO-a na Kosovu, pa je bilo sporazuma kasnije o Kosovu, pa je Savet bezbednosti donao rezoluciju 1244 i tako dalje. Tako da je to odavno jedno internacionalno pitanje i u nekoj vrsti protektorata Kosovo, Ujedinjenih nacija Kosovo i danas.
Ali po mnogima je završeno status.
Nije to nikad završeno, dok Savet bezbednosti, koji još uvek drži tamo i svoje trupe i tako dalje, ima suverenitet na neki način ili nad tom teritorijom do daljega. E sada, kada će se to dogoditi, kako? To treba dogoditi što pre, da se krene u te razgovore. Očigledno da bez Srbije se to ne može rešiti, jer treba da se ustanove odnosi između sada ta dva dela.
Ali jednom ste rekli, i to nedavno, da ne treba gajiti iluzije kad je Kosovo upit.
Ne, ja mislim da ne treba gajiti iluzije da Srbi mogu da dominiraju Kosovom i da to što piše u našoj preambuli Ustava, to lepo je što to piše, ali Kosovo nije u ingerenciji danas Srbije. To da jeste, ne bismo pravili pregovore i ne bismo imali ovu situaciju koju imamo. Zato da bi to bilo trajno. Ne mogu same rešiti dve strane, jer da je to tako bilo u Bosni, Karadžić i Izetbegović bi do današnjeg ratovali. Nego je postojao, naravno, Dejton, pa su tamo bili Savet bezbednosti, pa su bile tri bosanska naroda, pa Beograd i Zagreb, pa je tek ona na toj konferenciji doneto nešto što, evo, kao što vidite, traje 15 godina. Mora da ima neki autoritet međunarodni. To je jako
bilo
važno.
Bilo je takvih pregovora bečkih, pa nije dobro
do rešenja. Nisu završeni. Nisu završeni, nisu potpisani. Mi ih nismo potpisali, koja je jedna strana učesnica u tim sporazumima. A Dejtonski sporazum je potpisan od strane svih učesnika. Tek onda kada ga svi potpišu, onda on dobije neku važnost.
Mislim, tada će govorio o dve Nemačke. Da li ste vi negde skloni takvom nekom mišljenju?
Pa vi vidite da je Karl Bildt ponovio tu ideju. Da je potrebna jedna konferencija. Jer ako je ta konferencija, ja sam predlagao to i ranije mnogim diplomatama, diplomatskim kanalima. Jer ako je u izgledu takva jedna konferencija, onda su ova pitanja nevažna, tehnička, gde će biti svedok i tako da će se pitanje, ne znam, nekih administrativnih ili bilo kakvih granica, rešiti kasnije. To relaksira sadašnje pregovore i sadašnju situaciju. A ako nemo izgledu takvo neko konačno rešenje, onda je svaka stvar veoma važna. I gde je dugme zakopčao, jel, bilo koji carinik. Tako da, ja verujem da će se pojaviti, jer i onda je već bilo i u Savetu Evrope dosta onih koji su tako verovali, ali vidim da sada to dobija i širu podršku. Mislim da naša diplomatija, ili bar ova parlamentarna koju ja zastupam, ona će činiti jako mnogo da lobira da za jednu takvu konferenciju koja bi onda značila definitivno bar pomirenje između Srbije i Albanaca, bez obzira da li to, mi nećemo to priznati kao državu, ali ćemo imati normalne odnose i normalno ćemo funkcionisati.
Teško je prepoznati kad kažete diplomatija koju ja zastupam u Savetu Evrope, jer tamo su i predstavnici drugih stranaka iz Skupštine Srbije. Mi u Skupštini imamo jedno veliko nejedinstvo kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema. U vladi u poslednje vreme sve češće čujemo različite stavove, različita mišljenja. Srpski pokret obnove prelazi u preokret sa LDP-om. Čujemo mnogo različitih tonova, različitih ideja. Kako vi to gledate? Kao probne balone?
To su probne balone. Mi de facto su probili rokove za u kampanju predizbornu, upravo pre su ušli u nju nego što je raspisana ova ta kampanja, i onda to unosi naravno nervozu, to su sad pozicioniranja, borbe za glasač. Ne bih pridavao mnogo značaja tim nekim nesuglasicama u vladi ili povremenim nekim malim ucenama. To su sve stvari tehničke i budite sigurni da će ova skupština trajati do novih izbora koji će biti tek negde verovatno u maju ili aprilu. Tako da u tom pogledu nema problema. Što se tiče ovih neslaganja, mi imamo jednu stranku koja je od početka protiv Evropske unije, to su radikali. Njihov veći deo koji vode Tomislav Nikolić i Vučić je izjavio da je za Evropsku uniju. To znači, oni u stvari normalno takođe za sve kontakte koji vode jeli, rešavanju problema bržeg ulaska Srbije u Evropsku uniju. E sad imamo taj Koštunicin krajnji sada tu krajnju tačku njegove evolucije u kojoj se kaže da treba zaboraviti Evropsku uniju i to skloniti. Ali sve kad se to sabere, još uvek u parlamentu i sadašnjem koji ste vi pomenuli, mi imamo ogromnu većinu onih koji su za Evropsku uniju.
Ali među građanima po posljednjim istraživanjima ne, nikad nije bio veći euroskepticizam, mada kažu istraživači javnog mnjenja da kad god je pitanje uslovljavanja i nekih pritisaka.
Naravno, sve ovo što se dogodilo i što se događa na Kosovu i sad i to uslovljavanje, to je uticalo neki način. Ali to su privremene stvari. Onoga trenutka kad dobijemo status kandidata ili počnu pregovori, sasvim će se menjati naravno i percepcija o Evropi i naravno gledanje drugčije perspektive.
Sami ste pomenuli kampanju, pre kampanje, svedoci smo toga već mesec, dva, da pojedine, pre svega opozicione stranke, već i sa bilbordima, plakatima i pa i pričama negde vidi se da se pozicioniraju. Za Demokratsku stranku se to negde takođe može reći u nekom drugačijem obliku, jer nije bilo dosta toliko u poslednje vreme obećanja vezano za radna mesta, za investicije kao poslednjih mesec dana. Ali ono što ja moram vas da pitam kao neku koji je funkcioner stranke, koja je prosto negde okosnica vladajuće koalicije u protekle 3,5 godine. Obećavali ste mnogo novih radnih mesta, niste uspeli da sačuvate ni ona postojeća. Pričali ste o tome da će na kraju mandata Srbija uveliko imati datum pregovora i da će pregovarati sa Evropskom unijom o članstvu, o prilivu investicija. E sad vas ja pitam, pošto pričamo o kampanji, pre kampanje, kako bi rekli u slobodnom govoru, s čim ćete pred Miloša, dakle s čim ćete pred glasače u ovoj kampanji?
Tačno je da smo želeli više i to nije bila puka kampanja ili ne znam, prazna obećanja, nego su bila građena na osnovu nekih realnih procena. Ovu drugu krizu niko nije predviđao. Svi su govorili o izlasku iz krize i da ćemo u 12. godini se negde vratiti na godine 2008. i tako dalje, pre pojave finansijske i ove druge krize. Međutim, dogodilo se da umesto ozdravljenja privrede, ušlo se u dublje korene finansijske krize, koje je vrlo brzo onda se prenela i na realnu ekonomiju. Dakle, to nismo mogli da predvidimo. Malo pre sam govorio o tome da smo mi izvozili mnoge robe, naročito poljoprivredne i ove sirovinske kapacite, neke ove robe, ali da više to prosto Evropa ne može da primi jer smanjuje ona proizvodnju. Dakle,
mnogi bi vam sada rekli da su to izgovori. Pričamo evo recimo o borbi protiv korupcije. Tu ste obećavali da će ove godine indeks mnogo gori nego prošle godine.
Da li je tačno da mi manje sada izvozimo u Evropu, jer prosto Evropa više ne može da primi te robe zato što sama smanjuje proizvodnju. Evo US Steel se radi na tako, nekom hladnom
A da li je tačno da su predstavnici Demokratske stranke, pojedini ministri govorili 2008. kada je bila kriza, dobro je što je ova globalna kriza, mi ćemo to da iskoristimo, da privučemo investitore u Srbiju. To se nije dogodilo.
Pa ne znam ko je to govorio.
Pa recimo gospodin Dinkić, gospodin Đelić, pa i gospodin Tadić je pre mesec dana govorio nešto slično, da je to dobra prilika za privlačenje investicija.
Može se reći da je dobra prilika, jer to ono kaže, na muci se poznaju junaci. Pa to je ta inat srpski, mi ćemo baš iskoristiti tu teškoću, pa ćemo tu pokazati krak koliko vredimo. Međutim, nije tačno da je dobro što je kriza, naprotiv, kriza pogađa uvek kao u društvu što pogađa najviše siromašne, je li tako isto, je li u okviru država pogađa najviše one male države sa slabim ekonomijama. To je vrlo jasno. Međutim, to su bile obećanja, naravno preterivalo se s obećanjima oko radnih mesta, jer je to podrazumevalo i velike investicije i veliki porast proizvodnje koji bi morao onda možda da bude dvocifren da bi se to postiglo. To je tačno i tu u tom pogledu treba biti uvek obazriv, ali isto tako morate građanima i obećavati i neku realnu nadu im stvoriti da bi jednostavno ne onako kako se to često širi danas kroz javno mnjenje, jedan potpuni onako očaj, mamurluk, besperspektivnost, jer s tim nećemo ništa uraditi. Naprotiv, moramo da imamo veru da možemo da nešto bolje uradimo. Mi možemo već iduće godine sa ovim merama i ovim budžetom povećati poljoprivrednu proizvodnju, učiniti hranu jeftinijom, to možemo da uradimo, to je sasvim sigurno.
Ali mi smo međuvremenu smanjivali izdvajanja za poljoprivredu, a sada svi govorimo o tome što je negde opšte mesto, da je budućnost ove zemlje u poljoprivredi. I sada dolazimo pred, opet pred izbore do te tačke da poljoprivreda je naša perspektiva. Ajde, odgovorite mi za borbu protiv korupcije. Zašto je ove godine indeks nepovoljniji u odnosu na prošlu? Tu ne možemo da krivimo globalnu ekonomsku krizu.
Pa zavisi kako merite. Ako merite po broju uhapšenih, onda je ovo bila rekordna godina.
Ali očigledno i ovi drugi mere i po broju onih koji su korumpirani, pa i pa tu broj porasto kao i uhapšeni.
Ko je korumpiran, to dokazujete na sudu. Dakle, ostalo imate kao nekakav utisak. Jeli? Vi kažete, ne znam, lekari su korumpirani. Porasla užasno. Evo ja ponekad odem kod lekara, nikad me nijedan...
Pa zar mislite da će vama da traže novac lekar?
Pa dobro, imam prijatelje koji idu, jeli? Koji ne znaju da su moji prijatelji. Pa nije to baš tako redovno. Dakle, postoji i neka vrsta uveličavanja što se toga tiče. Ono što je opasno i što se može goniti i istraživati, to je sistemska korupcija.
Pa to je suština priče, javne nabavke i milijarde koje odlaze.
Ali nikad više nije bilo hapšenja i otvaranja istraga za organizovani kriminal, za krupnu korupciju, nego što je to bilo ove godine. Dakle, ne može se reći da nije pojačana borba protiv korupcije. Prosto brojke pokazuju.
Odgovorite mi šta bi bila tema kampanje po vama, kako vas, kako opozicija će naravno iskoristiti sve ovo loše što se dešava u zemlji za svoju kampanju. A s čim vi, ukoliko pretendujete da opet osvojite vlast, da činite vladajuću koaliciju, a verujem da vam je to negde cilj, šta možete da kažete birači?
Prvo, mi moramo, i zato mislim da je važno, da dobijemo status kandidata, da se zna da nešto što je bio program Demokratske stranke 20 godina, da je to na kraju dovedeno do tog prvog najvažnijeg cilja. To je jedna stvar. Drugo, da moramo da pokažemo koliko se promenilo u mnogim stvarima koje su na izgled nevidljive. Uzmite evo grad Beograd. Može se najveći zlobnik da kaže, ako bi neko sad tvrdio da je on sada u gorem stanju, što se tiče infrastrukture, što se tiče snabdevanja, što se tiče saobraćaja.
Ali čim izađete iz Beograda, je jedna potpuno druga, druga slika.
Nije tačno. U mnogim gradovima je bolje. Nažalost, u jednom delu Srbije, naročito u južnom delu, je lošije, ali sada već u Nišu imate drugačiju situaciju zbog novih investicija koje su došle. Mi ćemo imati, sad je došao Bosch, na primjer, pre nekoliko dana, smo imali tu vest. To su ogromne svetske firme. Ima također u izgledu, ne bih sad teo da sve ne baksuziram, da se neko ne predomisli, koji će doći investirati u Srbiju.
Moram da vas pitam vezano za koalicije. Da li očekujete da Demokratska stranka ponovo okupi oko sebe na izborima pojedine stranke koje su i sada bile u vladajućoj i s kim bi možda, stalno se postavlja to pitanje i spekulacije na temu da će demokrati i naprednjaci da formiraju čvrstu vladu koja će trajati kao posle može kao Brozovo.
Dakle, sigurno sa svim partnerima koji su se pokazali lojalni i solidni u ovom periodu, Demokratska stranka će ući u koaliciju.
Je tu misli na Ujedinjene regione Srbije?
Ne, to je sad drugo pitanje. Oni neki su već sami sad najavili da žele da izađu sami na izbore. Mi to poštujemo i nama je to jednostavnije. Vidjet ćemo koliko teži, pa ćemo posle toga sabirati. Sasvim je sigurno sa kim nećemo. Jer nećemo sigurno sa radikalima. Nažalost, ne možemo ni sa DSS-om, s obzirom na njihovu antievropsku politiku i načina koji gledaju na mnoga pitanja. Zatim, a sigurno nećemo sa naprednjacima, zato što oni imaju jednu politiku koja navodno pokazuje neku evoluciju, pa ne znam, od Karlobaga i Virovitice došlo se na Evropsku uniju, ali kad god to treba proveriti, kao što je bio slučaj sada, oni nisu odavde. Što i god pitate, oni imaju neodređen stav.
Pa to je ta lagodna pozicija opozicije.
Nije, hapsili bi Mladić, ali bismo plakali. Ne znam, mi ne bismo savjetovali ništa građanima na Kosovu, neka oni to sami odraze. I tako dalje. Dakle, imate jedno potpuno izbjegavanje svakog jasnog stava. Dakle, a to ja razumem, jer su oni već nalaze dugo u kampanji i oni bi hteli s jedne strane da sačuvaju biračko telo koje je radikalsko, znamo već kako je, jer odakle im drugo biračko telo, a sa druge strane da se prikažu prihvatljivi za Evropu, za region i tako dalje. I onda na toj negde polovini ostaju potpuno neodređeni.
Da, ali vi kažete nećete sa njima, govorili ste ranije da nećete ni sa socijalistima, pa je vrlo uspešno sarađujete u vladi u prethodne 3,5 godine. Imamo još svega nekoliko minuta do kraja današnje emisije. Ne možemo da završimo ovaj razgovor, a da ne govorimo o regionu. Tu vam se negde može zabeležiti neki plus da ste bolje sarađivali sa zemljama u regionu u poslednjih godina. Da prokomentarišemo naravno izbore ovog vikenda u Hrvatskoj i Sloveniji. Kako tumačite pobedu Kukuriku koalicije i pozitivne Slovenije?
Ali naravno,
u Sloveniji?
U Hrvatskoj je bilo očekivano, mada posljedno su dobili više nego što su možda ni sami očekivali, dobili su 80 mandata. Tu očekujem vrlo pozitivan razvoj, kako zbog toga što je stranka Josipovića i Milanovića tu dobila tu rukovodeću ulogu, sa kojima imamo odlične odnose. Ako Vesna Pusić bude ministar spoljnih poslova, to će biti sjajno, jer to je takođe jedna izuzetno kvalitetna, razumna žena i sa odličnim kontaktima, jeli, koje ima sa nama.